Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Efectivamente, siempre aquí en Radio Oleiros, no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Estamos ya en la segunda parte do programa. Como anunciamos xa na primeira, pois temos que falarlles dese concerto que van ofrecer os Immaculate Fools na Sala Playa Club da Coruña este sábado ás 10:30 da noite. Pois un concertazo mítico, unha oportunidade única, porque non sempre se ten, valga a redundancia, esa oportunidade de ver pois un grupo clásico dos anos 80, un grupo mítico como os Immaculate Fools, que retornan despois pois de 6 álbums de estudo, 2 recopilatorios e bastantes singles ás súas costas, non? Algúns deles pois con moita sona, non? Quen non lembra precisamente o single homónimo Immaculate Fools, todo un exitazo en toda Europa, tanto en Inglaterra como Europa e sobre todo aquí en España, non? Por penso que os Immaculate Fools foron un grupo que en España pois pegaron moi forte. Pois é un grupo, xa digo, mítico dos 80 que agora volve aos escenarios pois cunha banda estrictamente galega. Disto nos falará o noso seguinte convidado, pero penso que o mellor é escoitar a súa música, escoitar un single pois que ten xa os seus anos por riba, un single, unha cantiga que chamase Tragic Comedy, e despois falamos pois con Eduardo Herrero, que vai ser a banda teloneira dos Immaculate Fools este sábado na Sala Playa Club da Coruña. Tragic Comedy, Immaculate Fools. Despois falaremos con Eduardo Herrero. We'll be right back. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois Eduardo Herrero, da banda En Casa del Herrero. Eduardo, bo día.
Hola, que tal, Paris? Bo día.
Bueno, coméntanos, porque vas a vivir aí, penso que unha oportunidade, bueno, e un momento histórico, o compartir este ario, nada máis e nada menos, cos Immaculate Fools recentemente refundados, non é así?
Pois sí, vai ser unha noite moi moi bonita deste sábado para nós, porque imos estar no Playa Club abrindo ese concerto, que supongo o regreso de Immaculate Fools a Coruña, despois de 20 anos, 21. Eu lembro que estive no último concerto dele na cidade, daquela, pouco antes da súa disolución. Estive entre o público e desta volta pues, vou ter a sorte de estar no escenario e abrindo o seu concerto, como dixi. O proxecto se refundou hai pouco, Kevin, o seu cantante, está vivindo en Galicia desde hai un par de anos e ven con esa nova formación.
Tiñamos todos na mente que Kevin Wafferill estaba xa retirado, que vamos, que non se lle pasaría pola cabeza refundar o grupo, pero nos sorprendeu a todos esta nova. A que foi debida?
Bueno, el estivo 20 anos retirado en... Bueno, non retirado, estivo 20 anos en Gales, afastado un pouco de todo o que foi a súa vida anterior. Él, pois eso, hai aproximadamente 20 anos, no 97, 98, rachou co proxecto de Immaculate Fools, era o líder, o cantante, o escritor das cancións, o compositor principal, e o que tiraba un pouco do carro. Él decidiu acabar con todo iso. Estivo, como digo, todo este tempo nun entorno completamente distinto, facendo actuacións moito máis pequenas, baixo outro nome artístico, de Dirty Ray, facendo música blues, facendo algo moi moi distinto a esas cancións polas que aquí sempre se lle recoñeceu e sempre se lle quixo, non? Un cúmulo de circunstancias, supoño, que o empurrou a retomar o proxecto de Immaculate Fools, unha serie de amigos, digamos que lle viñeron a dicir que a súa mellor etapa vital, xa non só artística, senón vital, estaba ben sellada a Immaculate Fools e a España, non? Que foi o país no que sempre sí, sí. Tiveron un recoñecemento maior. Dentro de España, pois a él sempre lle tirou Galicia pola súa conexión celta, polo clima que temos nós, máis semellante do Reino Unido, pola comida, que él adora a nosa comida, por unha serie de cousas. El tivo relacións persoais moi moi potentes aquí tamén. Alo por 2015, creo lembrar, eu tiña contacto con él a través da internet e me comentou a idea de refundar Immaculate Fools. Nestes tres anos o proxecto sempre estivo encima da mesa, pero foi cambiando os músicos que o acompañaron, e agora mesmo, ademais, é unha banda fundamentalmente galega, quitando, porque él é lóxicamente británico, ou un galego británico, como di él, o resto dos músicos que van acompañar os sábados son músicos aquí. Pero bueno, a xente que lembre Immaculate Fools, que estea tranquila e que veña, porque estou seguro que vai disfrutar, van soar as cancións de sempre, as do seu último disco, que manteñen un pouco ese pulso, ese bello espírito, e eu creo que son boas noticias, telo entre nós, vivindo con nós, traballando entre nós, con músicos de aquí encima, en activo, non? Con todo aquelo presente.
Ti que tes así contacto con él, esta nova etapa de Immaculate Fools vai aportar cousas novas, é un revival, como plantexa Kevin?
No, él é un tipo tremendamente creativo, insisto, eses 20 anos que estivo en Gales non deixou de facer cousas, o que pasa que non tivo trascendencia, máis algo dun entorno casi rural, pequeno ali, non? Pero él actuaba, él grabou discos como Dirty Ray e fixo mogollón de cousas. E agora un pouco o mesmo, é dicir, él recupera a etiqueta ou o nome de Immaculate Fools, xa grabou un disco ano pasado, un disco grabado en Galicia, que se chama Keep the Blade Sharp, algo así, mantede o fío da espada afiada, non? Un pouco manter esa actitud de loita. Nese disco hai cancións moi moi interesantes, que ademais instantáneamente, co timbre da súa voz e a cadencia das cancións nos remiten á etapa clásica de Immaculate Fools. Lóxicamente, nos concertos interpreta os bellos temas, os bellos éxitos. Non ten nada do que, entendo eu, estar avergoñado, ni moito menos, todo o contrario. pero non é un mero revival, é dicir, el leva unha formación diferente, prescindiu agora mesmo dos teclados e dos sons, digamos, que remiten máis aos anos 80. Ele nunca foi un fan da producción dos anos 80, ele prefire a música máis orgánica, máis que soe natural, entón, o son non é o mesmo, está actualizado, a súa voz tampouco é, porque está máis ronca, ainda que segue cantando maravillosamente. Está preparando cancións novas, porque me consta, haberá un seguinte disco de Inmaculada Fulsa, ademais deste que xa está publicado, que teñen a venda. Entón, bueno, é unha volta, pero en todo caso pensando en presente, en futuro, non só mirando atrás.
Con todas as da lei, vamos.
Sí.
Perfecto. Sí, sí. Bueno, e en Casa del Herrero, en que momento está agora da traxectoria do grupo, Eduardo?
Bueno, no momento, no que as circunstancias nos permiten, todo activos que podemos, sabendo que os nosos compromisos familiares, persoais, laborais, non nos deixaron nunca, levamos 5 anos, dedicarlle todo o tempo que nos gustaría o proxecto, pero bueno, é a historia, entendo que 99,9% dos grupos agora mesmo, non? Entón, partindo desa base, felices, con concertos á vista, cun quinto aniversario que imos celebrar no mes de maio na sala Mardi Gras, cun concerto especial, con amigos, con convidados, un pouco pues, para festexar que xa levamos 5 anos, que levamos 4 discos. Imos gravar algo novo no mes de abril, ainda non sabemos se vai ter formato físico, se van quedar as cancións guardadas un tempo, se van incorporar outras despois, non temos demasiado claro. O que si temos é unha cita co estudio no mes de abril, porque temos cancións novas que estamos traballando e que temos ganas de plasmar. Hai máis concertos por aí xa previstos para os próximos meses. Bueno, estamos nesa fase, insisto, de facer o que podemos, de pensar tamén en clave futuro. Estamos moi contentos coa formación actual, que hubo algún axuste xa hai cousa dun ano. Jorge, que era o noso teclista, pasou a ser o noso baixista e temos un teclista novo. Creo que en directo fomos crecendo neste tempo e agora mesmo disfrutamos moito, certo que o pasamos moi ben sobre o escenario cando podemos tocar os 5 xuntos, que é o formato, digamos, grande, e tamén cando se dan os bolos máis en formato reducido, formato acústico, pero bueno, agora mesmo estamos tocando menos e tocando mellor.
Bueno, sempre fuchedes moi prolíficos, tanto no tema discográfico como no tema de producción. Bueno, último traballo, un doble CD, que esas cousas que xa prácticamente non se fan, e digamos que por temas, por ideas, non vai ser.
No, canción sempre houve, se van poñendo arriba da mesa cando hai un oco para irlas preparando, e ganas de tocar en directo tampouco. Sempre que as nosas axendas o permiten, pois imos pechando concertos. O que sí, o mellor, estamos nun momento no que preferimos facer menos concertos máis escollidos, non?
Claro.
Entón, bueno, temos unha serie de datas xa previstas para os próximos meses, insisto, hasta o mes de setembro incluso, temos algunha. Bueno, o que se vai incorporando, pois, maravilloso, pero digamos que somos o mellor un pouco máis selectivos a hora de cerrar un concerto a día de hoxe, non? Insisto, preferimos facelos máis un pouco máis espallados no tempo, sobre todo se son na contorna da cidade da Coruña, claro. E bueno, que sean o máis especiais posible.
Claro, claro. Bueno, de entrada, este vai ser moi especial, aí teloneando os Immaculate Fools, ou compartindo este ario, mellor dito, que, bueno, non sei como vades a plantexar, vos que abrides o concerto, non sei canto tempo vades tocar, vades a facer algo xuntos, como está a cousa plantexada?
Bueno, nos imos a abrir, somos os teloneiros, é unha palabra que non teño ningún problema con ela e que me parece super reivindicable, é dicir, eu estou orgulloso de ser o teloneiro de Inmaculada Fulsa o próximo sábado, insisto, porque a última vez que estiveron na cidade eu estaba no público e para mí é un soño, eu fui un fan deles desde sempre, abrir o concerto para eles, ¿no? Entreter un pouco o público eses 45 minutos aproximadamente que tocaremos nós. E despois o que pase sobre o escenario, a verdad, non o sei. Eu sei o que vamos a facer nós. Vamos a facer nós un repertorio o máis animado posible, o máis eléctrico posible. Imos deixar as acústicas na casa desta vez. Penso que temos un repertorio preparado bueno, que se adapte a esas circunstancias, ¿no? No somos los encargados de caldear el ambiente en este caso, y hay que tener energía, hay que ensinar un pouco os dentes, digamos, e que se xa intenso, que non se faga longo para ninguén, porque entendemos que así a xente paga a entrada fundamentalmente, ainda que está anunciado que non somos a banda convidada, fundamentalmente para ver a Kevin e os seus compañeiros, non?
Bueno, ti fuches quen de facer que Kevin falara en castelán, polo tanto, algunha cousa, algo ten que haber.
De verdade que non o sei, es decir, non falei os últimos días con ele, estaría encantado de, como sempre, como con Kevin como con calquera outro, ¿no? De facer algunha colaboración. Sí, él no último EP que fixemos hai cousa de case ano e medio xa, fixemos unha versión dun tema seu, dun dos menos coñecidos, que por certo faremos o sábado porque teño confirmado que eles non o van facer. Entón, bueno, faremos esa versión súa, ese guiño. E despois neste mesmo EP incluímos tamén bueno, unha canción miña en castelán, bueno, como estaba ali esa tarde no estudio porque fixemos a súa en dueto, pois tamén a nosa, a miña, pois pedinlle que cantase unha estrofa e foi moi divertido e sí, está aí en mis últimas fichas que se chama o tema cantando en castelán.
Como se desenvolve cantando falando en castelán, ben, non?
No, falando él, que él ten moita preguiza. No, él entende prácticamente todo a día de hoxe. Ajá. pero ten a sorte de que sempre hai alguén que lle fala inglés, entón, bueno, pois él fala. Non sei como vai, él leva moitos anos cunha frase que ten moita gracia con este acento que ten, que di hablo pouco español, tengo pocas palabras como un niño, pero estudio todos os días, pero leva estudiando todos os días non sei, moitos anos e de momento non creo que se pase o castelán. Él está cómodo falando na súa lingua. Por sorte, bueno, pois nos comunicamos en xeito ou outro, pero cando alguén lle fala castelán, bueno, lóxicamente a día de hoxe
entende
bastante.
Bueno, Eduardo, pois non te queremos entreter máis, que sabemos que tes o día moi complicado. Moitísimas grazas por prestarnos sempre solicitamente o teu tempo e nada, que seña todo un éxito este sábado que vai non ser e a disfrutar, principalmente iso, a sentir a música e a disfrutar.
Pois as gracias sempre para ti por apoiar os grupos da zona, a nos en particular sempre. E nada, esperemos que sí, que se anime a xente, que o sábado no playa vai ser unha noite seguro moi moi bonita e moi para disfrutar.
Unha aperta, Eduardo.
Aperta.
Chao.
Chao.
Pues esto era lo que nos comentaba Eduardo Herrero, o cantante de esta tremenda banda En Casa del Herrero. Isto chamase Jugar en Campo Contrario, está extraído do seu último traballo, El Embrade, que o concerto será este sábado, 10:30 da noite, Sala Playa Club, primeiro os teloneiros En Casa del Herrero e despois os Immaculate Fools. Con esta música de En Casa del Herrero despedimos o programa de hoxe. Lembrade que para a vindeira semana teremos máis convidados e máis música local aquí en Sons de Utopos. Deica logo.
Amores de usar y tirar, príncipes venidos a menos, me dio una oportunidad, fue una historia vida o muerte, cuando me quise bajar. Ella gobernaba mi mente, pero por suerte soy de los que a veces prefieren jugar en campo contrario, de los que curan las heridas subidos al escenario. Soy de los que besan la luna, luchan por levantarse, de los que no apagan el fuego porque no temen quemarse. cosas me prometió, luego no me abrió ninguna. Su risa era mi dolor, mi miseria su factura. Lo que hay es lo que ves. Se cansaba de decirme, si lo quieres tomar bien, si no va siendo hora de irte, gozosa infelicidad, adicción al sufrimiento. Cuando la quiero dejar, no encuentro nunca el momento. Y mi lamento son de los que a veces prefieren jugar en campo contrario, de los que curan las heridas subidos al escenario. Soy de los que besan la lona y luchan por letarse, de los que no apagan el fuego porque no temen quemarse. Pero por suerte soy de los que a veces prefieren jugar en campo contrario, de los que curan las heridas subidos al escenario. Soy de los que besan la lona y luchan por levantarse, de los que no apagan el fuego porque no temen quemarse.